седмица. Неделни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo događaje i pojave koji izazivaju najveću pažnju. Referendum za izlazak iz Velike Britanije, iz Evropske unije i pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima za manje od 5 mjeseci izmenili su politički pejzaž zapadne hemisfere više nego za nekoliko prethodnih decenija. Kuda ide ovaj svet? Pitanje je kojim će se još dugo baviti širom planete, političari, mediji, ali i građani u običnim razgovorima. U narednih 50 minuta vašu pažnju usmeravamo na pitanja gdje je mjesto Rusije u najnovijem svjetskom poretku i čemu može da se nada Balkan. Gosti u studiju su Ljubinka Miličić, glavni i odgovorni urednik srpske redakcije Agencije Sputnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Goran Matić, docent Univerziteta Uniona Nikola Tesla i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo.
Dobar dan.
Dobar dan. Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka.
Dobar dan.
Dobar dan još jednom svima i dobrodošli. Imaćemo da prilike da čujemo i stavove analitičara iz Rusije i Nemačke. Pre početka razgovora u studiju predlažem da čujemo prilog koji je za Radio Beograd pripremila novinarka Sputnika Jovana Vukotić. Ona je u Moskvi razgovarala sa tamošnjim analitičarima koji kažu da posle izbora Donalda Trumpa za predsjednika nije realno očekivati promjenu američke politike, jer Amerika se rukovodi svojim interesima, naravno kao i Rusija. Da čujemo prilog.
Vojni analitičar i član Društvenog savjeta Ministarstva odbrane Ruske federacije Igor Koročenko smatra da sada, odjednom, posmatrati Sjedinjene američke države kao partnera nije pametno. Analitičar kaže da je nerealno da će sad samo dolaskom Trumpa na vlast procvetati rusko-američko prijateljstvo i dodaje.
Moramo shvatiti da su predizborna obećanja jedno, a realna politika nešto sasvim drugo. Tim pre što predsjednik Amerike nema samostalno toliku moć, jer kao kontrateža postoji kongres, ali i jaki i uticajni krugovi za lobiranje. Ne bi trebalo zanemariti činjenicu da je onaj deo američkog društva koji je glasao za Trumpa najprije očekivao promjene na unutrašnjem planu, a mnogo manje je upravo taj segment društva interesovalo šta se dešava na međunarodnoj sceni, a Sjedinjene države imaju više nego dovoljno svojih unutrašnjih problema.
Koročenko dodaje da je elektorat baš u tom smislu pokazao da ne želi u buduće da vidi Ameriku kao svjetskog policajca, pa se u tom kontekstu može očekivati omekšavanje, odnosno otopljavanje rusko-američkih odnosa ukoliko uz Trumpa bude bio pragmatičan i razuman tim.
U частности, очень важно, кто возглавит государственный департамент США.
Konkretno važno je ko će biti na čelu State Departmenta, odnosno diplomatskog resora, tim pre ko će biti zadužen za saradnju sa Rusijom. Naravno, više nego važno i to ko će biti na čelu Ministarstva odbrane i Centralne obaveštajne agencije. Već u januaru ćemo vidjeti da li će doći do rusko-američkog susreta na visokom nivou i u kakvom obliku.
A da li će nakon susreta, nastavlja naš sagovornik, ako do sastanka Trump-Putin dođe, doći i do nekih progresivnih rješenja i odluka, kao i kompromisa, to za sada ne znamo, jer do januara nas čeka prelazni period predavanja vlasti, kada će se mnogo toga u samoj Americi dešavati daleko od očiju javnosti. Ipak, bez obzira na sve rečeno, Igor Koročenko ne misli da će Rusija u obliku Trumpa preko noći dobiti iskrenog prijatelja ruskog naroda, jer novo izabrani predsjednik je najpre za jaku Ameriku i to na način kako on to vidi. Izraelski publicista ruskog porekla Avigdor Eskin za Sputnik kaže da pobeda Trumpa na izborima realno predstavlja šansu za normalizaciju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije, a da bi čak posrednik mogao biti premijer Izraela Benjamin Netanjahu.
To se može očekivati jer je Trump uživao podršku i simpatije samo dve države tokom predizborne kampanje. To su naravno Rusija i Izrael. Konkretno govoreći za Izrael, pobeda Trumpa je praznik, posebno što je izvesno da će bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani u kabinetu novog predsjednika imati važan položaj, a da će Newt Gingrich biti novi državni sekretar, odnosno šef diplomatije. Ovo ne može da ne raduje građane Izraela, a smatram da je tako isto i u Rusiji. Ali jasno ipak da bi se sada trebalo ponašati korektno, odmereno i ne reagovati prevremeno.
Nikolaj Zlobin, ruski istoričar i publicista koji živi u Vašingtonu i predsjednik je Centra globalnih interesa u američkoj prestonici, smatra da je Trump bolji izbor za Rusiju jer su republikanci po svojoj prirodi uvek bili jednostavniji za saradnju, kako iz perspektive Sovjetskog saveza, tako i moderne Rusije. Ipak nije sve tako jednostavno.
Ali sa druge strane, u Rusiji nema onih koji su već sarađivali sa Trumpom na tom nivou i koji znaju da sa njim mogu da rade. Trump lako izjavljuje, mogu da radim sa Putinom. Drugo je pitanje da li Putin može da radi sa Trumpom. Mislim da će za Evropljane Trump biti noćna mora, a za Rusiju neka vrsta ruleta, gde ona može da dobije, a može i da izgubi.
Iz Moskve, specijalno za Radio Beograd, novinarka Sputnika Jovana Vukotić.
Emisija Sedmica, dakle, razgovaramo o mestu Rusije u najnovijem svetskom poretku. Evo da krenemo od vas, koleginice Ljubinka. Čuli smo sad pri kraju ovog razgovora da bi Trump za Rusiju mogao da bude neka vrsta ruleta, to jest da bi Rusija sa njim na čelu Amerike mogla da dobije, ali bi mogla i da izgubi. Šta će biti, vidjet ćemo. To trenutno teško da možemo da procenimo. Ali Rusija je gotovo otvoreno navijala za Trumpa, iako je on velika enigma za Rusiju, a nije za Hillary, koja je bila manje više predvidiva. Otprilike se moglo očekivati šta će se biti. Otkud ta enigma i otkud ta naklonjenost prema Trumpu? Kako vi to tumačite?
Pa to što ste rekli da je Rusija skoro otvoreno navijala za Trumpa, to isto kao da biste rekli da je Srbija navijala za Trumpa. Rusija nije apsolutno navijala ni za koga.
Bila naklonjena.
Pa ni čak to je tako kad se gleda iz čitajući zapadne medije, i to je zapravo ono što su plasirali Hillary Clinton i njen izborni štab. Putin je jednom samo rekao, kad su ga pitali šta mislite o Trumpu, on je rekao on je simpatičan čovjek. To ne govori ništa. Ali to je toliko dobro došlo Hillary da plaši narod Putinom, da se proširilo po Evropi, i Amerika i Evropa su odjednom počeli da pričaju kako Putin podržava Trumpa, pa su pronalazili nekakve korene nekakvih biznis veza između Rusije i Amerike, odnosno Rusije i Trumpa, pa se na kraju ispostavilo da tih nikakvih veza nema. Da, Rusija nije voljela da dođe Hillary na vlast, to je apsolutno tačno, jer je to bila kandidatkinja koja je pretila, kad ona dođe Rusija će biti uništena otprilike. Naravno, nije bilo te formulacije, ali suština je bila ta. Znači, svako ko kaže ja ću razgovarati sa Rusijom, za Rusiju je bolji kandidat od onog koji joj preti. Ako se to zove podržavanjem, onda je to u redu. Naravno, Rusija vrlo oprezno prilazi svemu tome, jer je svesna prvo da ne zna šta će biti, a drugo da nema promene, velike promjene spoljne politike Amerike tek tako preko noći. Mislim da to ni Trump nikad nije rekao. Trump je imao i kontroverzne izjave. On je čas voleo Rusiju, čas je nešto mu se nije dopadalo, čas ovako, čas onako. Bojim se da će to i biti njegova politika. Kako mu, ne znam već šta utiče na promjenu njegovog mišljenja, i ne znam koliko će biti uticajni svi ostali centri moći. Jedno je samo važno i mislim da je to sasvim sigurno. Trump i bilo koji američki predsjednik ima veće ovlašćenje u spoljnoj politici nego u unutrašnjoj. Dakle, može on što šta da promeni ako bude hteo. Ali je suviše rano da se bilo šta govori, čak ne znamo ni sastav njegovog kabineta, iako smo mislili da će biti ovako ili onako. Još se čeka da se to vidi, vidjet ćemo. Bitno je, meni se čini da je jako bitno da i jedna i druga strana u ovom trenutku pokazuju volju da razgovaraju, a to je mnogo više nego što je bilo tako reći do juče.
Gorane, Huffington Post, dosta ozbiljan američki list koji se bavi pre svega ekonomijom, ali i politikom, kaže da je u ruskim rukama špil karata. Dakle, da Rusi dele karte, što je jedan ovako metafora da Rusija kontroliše igru. Da li vi delite to mišljenje da je kucnuo čas gde je Rusija dobila, tako da kažem, veliku mogućnost da mnogo što šta promeni u odnosu na ranije?
Hvala na pitanju. Pa vidite, Rusija je od uvijek bila jedna od moćnih sila, još ako se vratimo unazad do 19. veka i pojave Rusije na evropskoj političkoj sceni i njenog učešća, dakle od Napoleonovih ratova pa kasnije. Rusija je uvijek bila uticajna sila, jeli, koja je kreirala svjetsku politiku. Međutim, sa padom Berlinskog zida ta uloga se malo smanjila. Sa pojavom Putina ponovo je Ruska federacija dobila na značaju i počela je da utiče na neke svjetske politike i na svjetske tokove. Imajući u vidu Sjedinjene Američke Države kao takve, može se konstatovati da je Rusija istovremeno i vrlo moćna, ali i vrlo nemoćna, jer u Sjedinjenim Američkim Državama postoje značajno moćne grupacije koje imaju isti takav uticaj, ako ne i veći, na američku spoljnu politiku, ali i na Ujedinjene Nacije i na generalno na zapadnu hemisferu, koje kreiraju, da kažem, određene stavove, javna mnjenja. Nemojte zaboraviti uticaj medija, koji je isto tako značajan na kreiranje javnog mnjenja, koje opet posredno utiče i na politike koje se sprovode i prema Ruskoj federaciji i prema pitanju Sirije i prema drugim pitanjima. Možemo konstatovati, slušajući ove naše kolege analitičare prethodno i videći neke njihove omaške koje se sad pokazuju, da jedno sigurno znamo da još uvijek ništa ne znamo, jeli da. To je jedino sigurno.
Milane, da li je sigurno da je Trump pobedio, da će biti predsjednik, jer 19. decembra je takozvani izborni kolegijum koji treba da kaže konačnu reč. Postoji, poznavaoci kažu, teoretska šansa koju je dozvoljava čak i američki ustav da oni koji su, iako su dobili nalog, tako da kažem, elektorske glasove, da elektori izglasaju Hillary, na šta inače i pucaju, aludiraju ovi koji su pokrenuli građani Amerike sa nekoliko miliona potpisa, dakle apel da se izglasa da Hillary bude predsjednik. Da li je to moguće?
Teoretska šansa zaista postoji. Imajući u vidu da postoje dve grupe elektora, postoje oni koji su se obavezali zakletvom i oni koji nisu, naravno ovi koji su se obavezali zakletvom su najveći broj elektora i oni imaju isto kao i oni koji nisu obavezani mogućnost da promene svoju odluku. Ukoliko promene u određenom broju država, 29 država ukupno bi ih sankcionisalo određenim kaznama, ali te kazne su zaista smešne na nivou od recimo plaćanja $1,000 kao neke vrste kazne za to što su promenili mišljenje. Prema tome, u tom smislu postoji teorijska mogućnost da oni promene svoje mišljenje. Bilo je slučajeva kroz istoriju da 1, 2, pa čak i 5 recimo elektora promene svoje mišljenje, ali nikada to nije uticalo na konačan izbor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, u ovom slučaju, imajući u vidu razliku u broju elektora, koja nije zanemarljiva, mislim da je takav ishod gotovo nemoguć. Ako bi se tako nešto desilo, mislim da bi to bio jedan veliki autogol za američki politički sistem, koji je onako kroz ovaj izborni proces pokazao dubinu krize i podela koje postoje u njemu.
Da, i možda bi stvarno tek onda došlo do ovog građanskog rata što su neki prizivali na samom početku, kada su ljudi izašli na ulice i protestovali, tražili da se poštuje njihova izborna volja.
Da, ja vjerujem da bi to produbilo podele. Iako imam donekle razumevanje za određene grupe koje su se zbog nekih Trumpovih izjava možda osjetile ugroženo u toku izbornog procesa i imam razumevanje za one koji tvrde da je demokratski deficit na delu u Americi, ipak taj izborni sistem koji uprkos tome što jedan kandidat osvoji više glasova nego drugi ne omogućava mu da pobedi zbog broja elektora, postoji i čvrsto je utemeljen u SAD-u već vekovima. I s tim u vezi mislim da bi bilo kakva promjena de facto izborne volje, odnosno izbornog ishoda, doveo i to pod uticajem relativno malog broja ljudi koji protestuju, jer to zaista nisu toliko masovni protesti koliko im se medijska pažnja posvećuje od strane liberalnih medija, odnosno medija koji su naklonjeni demokratskoj partiji, odnosno demokratskoj stranci.
Kažemo otvoreno CNN.
CNN naročito, ali ne samo CNN, MSNBC i tako dalje. Ima tu još tih medija, mada nama je ovdje CNN internet International nekako najdostupnije. Ali u svakom slučaju, dakle, nisu ti protesti odraz najveći broj Amerikanaca iz demokratskog bloka, pa čak i establishment demokratski, na čelu sa Barackom Obamom pa i Hillary Clinton, prihvatili su pobedu Donalda Trumpa, makar deklarativno. Je sad, da li neke grupe unutar demokratske stranke ili unutar krupnog kapitala naklonjenog toj opciji rade na podsticanju protesta, to nije isključeno, ali opet to svakako, ukoliko bi se desio takav ishod da bi elektori promenili svoje mišljenje, mislim da bi to izazvalo kontraproteste i onda bukvalno da bi moglo da dovede do neke vrste većih nemira, ne bih rekao građanskog rata, ali do ogromne nestabilnosti u Sjedinjenim
Američkim. Ali u svakom slučaju u svetu, barem u medijima, pa delom i u političkim krugovima, pobjeda Trumpa se poredi sa pravim zemljotresom posle kojeg ništa više neće biti kao što je bilo ranije. Zašto tako?
Mislim da je pre svega razlog za to što je Donald Trump neko ko ne igra po konvencionalnim pravilima političke igre. Dakle, on je u svojoj izbornoj kampanji odbacio neke standarde i norme političke korektnosti prevashodno, zatim sam način kampanje koji je vodio, sve su to neki noviteti. Imajući to u vidu, mislim da mnogi strahuju da će se on svojim ponašanjem i na međunarodnom nivou na neki način, da će ugroziti stabilnost poretka ili da će biti nepredvidiv akter. Ta njegova nepredvidivost može da ima i pozitivne i negativne posledice. Mislim da mi spadamo u ovaj deo sveta koji očekuje od njega pozitivne posledice i mislim da je to donekle prirodno, jer mi se ipak u aktuelnom međunarodnom poretku osjećamo kao donekle stigmatizovana zemlja, tako da je neka promena za nas se vidi kao šansa da se nešto poboljša. Realno gledano, kao što su moji uvaženi prethodnici rekli, mislim da treba sačekati i videti sastav njegovog tima i tek ćemo onda moći da procenimo, a i druga stvar, i videti njegovo ponašanje u prvom periodu, makar u prvih godinu dana, pa ćemo tek onda moći da vidimo kakav će biti taj uticaj. Sada je još uvek rano govoriti o
posledicama. Vinka, svesni smo i imamo prilike da vidimo u svim medijima do velike personalizacije politike, kako Rusije, tako i Amerike. Pogotovo Amerike sada kako je pobedio Trump, svi govore šta će uraditi Trump, da li će Trump ovo, da li će Trump ono. A pre toga smo mesecima ili godinama imali personalizaciju ruske politike preko Putina i Putin je bio, kako bih rekao, odgovoran za sve od Sirije i Ukrajine preko nafte i gasa do hakera i skandala sa dopingom. Kako to objašnjavate?
Pa teško je to objasniti ako ne uzmemo u obzir mentalitet. Očigledno u svetu nedostaju lideri, pravi lideri koje je svet nekad imao. U današnjem svetu izaberite, kažete mi nekoga ko je na čelu države, a stvarni je lider, čovek od integriteta, čovek koji drži reč, čovek koji ima jasne stavove, koji ih ne menja svako malo. Tako da je verovatno zato sada... Nije samo sada, Putin je postao personifikacija Rusije već dugo, ali u svesti ruskog naroda je to apsolutno normalno, jer je za njega vezan najveći uspeh Rusije posle raspada zemlje koji je zemlju doveo bukvalno na ivicu gladi, da bi odjednom to postala bogata zemlja, da se standard, nažalost, nije se još približio američkom standardu, ali je daleko, daleko veći od onoga koji je bio. I to se sve vezuje za Putina. Oni su odjednom dobili pune prodavnice, pre toga su imali potpuno prazne. Mi to, tako reći, da nismo ni doživeli, osim u onom kratkom periodu inflacije. Oni su počeli da putuju po svetu, oni su počeli da žive kao Evropa, a Evropa je za njih nekad bila sanjana destinacija, kao što i američki san se i tamo sanjao, jer se iz filmova, do duše kojih je manje bilo nego kod nas, videlo kako je tamo divota, kućica, dvorište, idila, dečica, cveće. Sve to i tamo stiglo. I to se sve na neki način ostvarilo u Putinovo vreme. Šta će biti sa Trumpom? Trump oličava nešto sasvim drugo, ali to drugo je zapravo opet, s njim može da se identifikuje sad i Evropa i Amerika, je to nezadovoljstvo običnog čoveka. To je Trump. Zato je on pobedio. On je došao u trenutku kada zaista nema zemlje u kojoj bi se reklo, sad je stvarno dobro. Svet se toliko raslojio, bogatih i siromašnih je bilo i ranije, ali sada 50, 60, ne znam tačno koliko porodica je bogatije nego ceo ostali svet. To ne može da ide na dobro. i nigde nema zadovoljstva. I zato kažu, govore o jačanju desnice, pritom nisam sigurna da desnica danas ono što je bila recimo u vreme kad se identifikovalo sa fašizmom, desnica, levica, sve se izmešalo, ali je činjenica da nezadovoljstvo je opšte i Trump je personifikacija tog nezadovoljstva.
Mnogi mediji nalaze sličnost između Trumpa i Putina, to je snažan nastup i izrazito lični stav. Šta vi mislite, da li će budućnost ličnih odnosa između Trumpa i Putina više ličiti na odnos koji je bio između Putina i Berlusconija, ili će možda baš ta sličnost, ukoliko zaista postoji reč o sličnosti, dovesti do možda do ličnog sukoba?
Pa ja ne znam mnogo o Trumpu, osim toga što smo videli iz raznih, iz žute štampe, iz raznih realitija, iz onoga što nam je servirala američka štampa, servirala nam je samo najgore. Kad čovjek uzme ta njegova obećanja o recimo podizanju zida između Amerike i Meksika, pa zid već postoji. Kad govori da će proterivati ilegalne doseljenike, pa oni ih već proteruju. Kad mislim govorimo neke stvari, nije to tako crno kao što na prvi pogled izgleda. A lični odnosi su samo deo odnosa između dve države. Da, lakše je ako vi možete telefonirati nekom i da kažete ajde da se dogovaramo. Ali mi smo bili svedoci dobrih ličnih odnosa između predsjednika raznih država, a odnosi između zemalja su se jako pogoršali. To je baš Rusija, Amerika, pre Bush, Putin. To su bili lični odnosi idealni. Bush je video u njegovim očima dušu i ne znam kako to, a odnosi između te dve zemlje su se u to vreme ipak pogoršavali.
Gorane, detant, svi najavljaju detant da će dakle biti približavanje između Amerike i Rusije, otopljavanje, u svom slučaju bolji odnosi, i govore šta Amerika, koje ustupke treba da učini, ali nigde, barem ja nisam primetio da li neke ustupke i Rusija treba da učini da bi došlo do tog otopljavanja.
Pa kao što vidite, ti odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije su opterećeni sa nekoliko krupnih pitanja. Prvo pitanje je proširenje NATO-a ka istoku, odnosno ka bivšim državama Sovjetskog Saveza, od kojih je Ukrajina jedna od najznačajnijih primjera, i imamo tu takozvanu Krimsku krizu koja je dosta uticala na radikalizaciju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije. Zatim imamo problem sa Islamskom državom i Sirijom, gde je došlo do još jedne podele, gde Ruska Federacija podržava Asada i Sirijsku državu, a Sjedinjene Američke Države opoziciju koja se bori protiv Asada. Tako da imamo, da kažem, jedan tihi sukob na terenu koji čeka da bude politički rešen. Zatim imamo problem sa energetikom, sa Evropskom unijom, koja je veliki korisnik ruske energije, gde Sjedinjene Američke Države pokušavaju da nekako izvuku Evropsku uniju iz dominacije Ruske Federacije, da naprave neki transatlantski gasovod koji bi povezao prvo Veliku Britaniju, pa onda i Nemačku, gde bi uzeli, da kažem, deo kolača. Malo se zaboravlja da i Sjedinjene Američke Države imaju izuzetno velike rezerve gasa i nafte koje isto mogu ponuditi Evropskom unijom. I mi vidimo da tu je, da kažem, jedna zakulisna bitka između resursa Evropske unije, između Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu nastala je jedna nova organizacija koja se zove BRICS, koja želi da parira Sjedinjenim Američkim Državama i njenim saveznicima, posle pada Berlinskog zida, svet je postao unipolaran, postoji jedna velika sila i više malih sila. E sad, sa kreiranjem BRICS-a pokušava se da se napravi kontrateža, da Sjedinjene Američke Države nemaju tu dominantnu ulogu na međunarodnoj političkoj sceni. Do pojave Putina Ruska Federacija imala jedan pristup prema svim ovim problemima, ali od pojave Putina došlo je do značajne promjene i identiteta Ruske Federacije i njenog pristupa ka međunarodnoj spoljnoj politici i njenog pristupa Ruske Federacije ka Balkanu, i imamo više primjera gdje vidimo da se značajno promijenilo to. Međutim, nekako uvijek se zaboravi Kina, džin sa istoka, koja je isto vrlo uticajna i sve više pristiže po ekonomskoj moći Sjedinjene Američke Države. Neke su procjene za 40 godina, možda i pre, da će i kineski kapital dostići vrednost američkog kapitala. Tako da nije baš jednostavno proceniti šta će biti, kako će biti, imajući u vidu da je to jedna bitka modernog tržišta i sve se zasniva na ekonomiji, tržištu i sada sve više na ovoj energetskoj osnovi koja nekako počinje da sve više bude značajna u odnosu na ovu klasičnu kapitalnu, robno-novčanu privredu. Jeli?
Mediji su preneli da su budući predsjednik Amerike Donald Trump i sadašnji predsjednik Rusije Vladimir Putin po drugi put razgovarali u ponedjeljak. U međuvremenu je Trump razgovarao i sa japanskim premijerom, a nemamo nikakvih informacija o čemu su razgovarali i čak američki mediji sa čuđenjem pitaju kako je moguće da niko ne zna o čemu se pričalo, da li su se možda nešto dogovorili. Ističu da je ovo veliki presedan da neko ko je predsjednik, odnosno budući predsjednik, razgovara, dolazi u kontakt sa stranim liderima, a da pre toga se uopšte nije konsultovao sa administracijom.
Mislim da to nije ni na koji način presedan. Dakle, samo je pitanje koliko se posveti pažnja tome u medijima. Pravilo je neko bilo do sada da se obično predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, to jest novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, prvo čuje sa britanskim premijerom ili premijerkom. Sada se Donald Trump čuo sa Terezom May, ali tek nakon što se čuo prvo sa Netanjahuom, a zatim i sa Sisijem, predsjednikom Egipta. Tako da mislim da je i to neka vrsta poruke da će posvećivati pažnju Bliskom istoku u velikoj meri u svojoj međunarodnoj politici, odnosno u spoljnoj politici SAD-a tokom njegovog mandata. Što se tiče Vladimira Putina i razgovora Donalda Trumpa i Vladimira Putina, mislim da je taj razgovor ipak, koliko god da je važan, u ovom trenutku verovatno se više bavio nekim formalnim nego suštinskim stvarima. Da bi se bavio suštinom budućih odnosa Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država, mislim da prvo treba da vidimo, dakle, u kom će pravcu ići Sjedinjene Američke Države, a to ćemo znati kad vidimo i ko je novi državni sekretar. Za sad imamo savjetnika za nacionalnu bezbednost, gospodina Michaela Flina, koji obećava neku vrstu relaksacije u ovom pravcu, imajući u vidu da je on neko koga su čak i mediji koji su naklonjeni Demokratskoj partiji optuživali za prorusku ulogu, možda čak i za odavanje državnih tajni u kontekstu jednog susreta gde je bio blizu Vladimira Putina i tako dalje, ali on je neko ko generalno zagovara pristup približavanja sa Ruskom Federacijom i zajednički rad na Bliskom istoku, naročito u kontekstu Sirije u pogledu suzbijanja islamskog terorizma. Dakle, to je jedan korak napred, ali s druge strane, ako bi Mitt Romney, recimo, postao državni sekretar, Mitt Romney ima mnogo oštrije stavove, daleko oštrije stavove prema Ruskoj Federaciji nego što bi imao, recimo, Newt Gingrich, koji je pomenut od strane analitičara koji se uključuju na početku ove emisije, ali ja mislim da on, da Mitt Romney ima više šansi. Tako da, na kraju, šta će biti sa svim tim, da li će to, ko će u stvari odlučiti o tome, to jest kakav će biti kompromis u pogledu kursa prema Ruskoj Federaciji, ja mislim da trenutno postoji velika šansa da to ide u pravcu normalizacije i da je to jako dobro, ali treba imati na umu da postoje pored Sirije i potencijalne druge tačke sporenja Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država, recimo Iran, gde mi deluje po izboru kadrova ili ljudima koji su trenutno u opticaju i po stavovima Donalda Trumpa da će se zauzeti jedna radikalno oštrija politika nego što je to bilo u slučaju administracije Baracka Obame, i tu bi moglo da bude potencijalno novo izvorište sukoba, a to je povezano posredno i sa Sirijom, imajući u vidu ulogu Irana u Siriji sa čitavim, sa ravnotežom snaga na Bliskom istoku.
Dobro, u svakom slučaju neće biti Trump jedini koji odlučuje o većim ili manjim promjenama u američkoj spoljnoj politici. Postoje onih čuvenih pet faktora odlučivanja u Americi, to su predsjednik, to je kongres ili administracija, to je Wall Street ili krupni kapital, to je Pentagon ili vojni faktor i mediji.
Apsolutno.
Od tih pet stvari, osim jedne, sam predsjednik, na koga još može Trump da računa?
Pa u pogledu, recimo, politike za oštravanje odnosa prema Iranu, može da računa na kongresu u potpunosti. Dakle, Paul Ryan, republikanska većina, pa i određeni demokratski senatori skloni su tome. Oni su i usvojili jedan paket sankcija dodatno, koji se odnosi, recimo, i na civilno vazduhoplovstvo i tako dalje. Znači, u pogledu za oštravanje odnosa, odnosno za oštravanje politike prema Iranu, tu će imati apsolutnu podršku kongresa. Problem sa kongresom bi mogao da bude u aspektu normalizacije odnosa sa Ruskom Federacijom, ali tu kongres i nije toliko bitan. Znači, kongres je, recimo, bitan za ta pitanja kao što su uvođenje ekonomskih sankcija. A to je pitanje koje se direktno vezuje za Iran. Naravno, njemu će biti potrebno napraviti neke kompromise sa Kongresom, tako da će i Kongres moći da utiče u svakom slučaju indirektno, ali predsjednik je tu ipak jači faktor. Dakle, predsjednik, koliko god da svi ostali faktori jesu determinante spoljne politike SAD, ipak je predsjednik tu jači od pomenutih ostalih faktora.
Hvala, razgovor nastavljamo posle bloka propagandnih poruka.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sve djelaš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta, nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Bilja Krstić,
srcu mom,
Bistrik Orkestar.
Radosti.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar,
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAF RS.
Eko.
Трубочку курил с турецким и горьким табачком, а он это только трубочку курил.
курил с турецким и горьким табачком. Как ты тогда ему лгала, как ты когда-то все лгала, но сердце девичье свое давно другому отдала. Ты сердце девичье свое давно другому отдала. И он решил, я поле жду, я только верная поле жду, чтоб одолеть печаль свою и чтоб пересечь нашу ворожда. Навстречу пулям полетит на вороном своем коне. Когда мы будем на войне, 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 когда мы будем на войне.
10:40, slušate Sedmicu, tema je mesto Rusije u najnovijem svetskom poretku i kako će se to odraziti na Balkan. Ljubinka, možda da krenemo od ovog drugog pitanja, kakvo je vaše predviđanje, kako će se ovaj evidentno novi raspored snaga, nova pravila igre koja će nastati, kako će se to odraziti na Balkan i naravno Srbiju?
Ja bih počela od nečega što se najčešće malo vidi, a to je da Rusija i Amerika prvi put posle Drugog svjetskog rata imaju zajedničkog neprijatelja. To je terorizam, islamski fundamentalizam, i to nam daje nade, između ostalog, da će oni morati negde bar da se dogovore, makar oko definicija ciljeva u Siriji, ako ništa više, i oko toga kako, jer neko je rekao, ja čak mislim da je to Obama u nekom trenutku prosvetljenja, pa mi smo toliko veliki, ako se mi dogovorimo, uništit ćemo lako. Zaista, te dve velike sile, ako se dogovore, o čemu mi pričamo, pa koja je to sila jača od dve najveće sile na svetu? Tako da je pitanje samo njihovog dogovora, kako to malo, kako to izgleda malo kad mi ovako ovde sedimo za stolom, a kako je to u stvari mnogo. E sad, kako je, gde je tu Balkan? Ja bih jako voljela kad mi ne bismo gajili neke preterane iluzije i preterane želje. Naravno, sigurno je, opet je dobro što nije Hillary. Neko je, čitala sam negde na nekom ruskom mediju, kad je neko pokušao da objasni zašto više voli Trumpa nego Hillary, kaže, pa to je prosto, za nas je Trump mačka u džaku, ali je Hillary crna mamba. I crna mamba je bila za nas, i prema tome, onog momenta kad crne mambe nestane, nama mora da svane, koliko toliko. Neće se mnogo baviti nama, nadam se, Amerika, i to je takođe dobro. Kad god su se bavili, nama nije valjalo. Koliko je Balkan važan? Pa mi smo negde uvek sebi davali veći značaj nego što ga objektivno u svetu imamo, ali za nas je velika stvar da nas ne vrše na nas pritisak, da ne duvaju, ne daju vetar u leđa albanskim separatistima koji hoće da naprave te posljednje korake u odcepljenju dela naše teritorije, da im ne pomažu, da ne budu treći pregovarač kad sede dve strane, Amerika je treća strana na strani suprotnoj od naše, i to je već mnogo. Ako se to dogodi, a ja se nadam da hoće, jer zaista ne vidim razloga da se Trump na isti način uključuje u celu priču na koji se uključivala porodica Clinton, onda je to već puno.
Imamo prilike, dakle, nedavno su bili izbori u Moldaviji, u Bugarskoj, izabrani su predsjednički izbori, izabrani su ljudi za koje tvrde da su, hajde da kažemo, naklonjeni Rusiji. Slušamo da Mađarska ima vrlo velike primjedbe na savezništvo koje ima u nekim zapadnim grupacijama. Premijer Orban daje pozitivne stavove o Putinu i o Rusiji. Slično je nešto u Slovačkoj. Da li se to nešto menja u istočnoj Europi? Da li dolazi do neke, hajmo reći, samosvesti ili je to samo najnovije nevolje, pre svega sa izbjeglicama su natrale istočnu Europu da razmišlja na drugačiji način?
Pa ja mislim da se malo olako dele etikete proruski. Oni su, pre bi se reklo, antizapadni, ali kad kažem antizapadni ne mislim da su protiv zapada u svakom pogledu, ali mislim da je i njima i onima svima koje ste vi pomenuli dosadio diktat zapada, da su to sve negativne, to su sve glasanja protiv diktata, protiv torture, protiv nametanja rešenja, protiv određivanja kvota, moraš da primiš izbjeglice i moraš baš ovoliko izbjeglica da primiš i ne smeš da postaviš zid, da smeš da postaviš ovo i ti moraš da ih primaš, a mi nećemo. I hiljadu nekih stvari koje čoveku ne prijaju. I onda se proruski. Zašto proruski? Onda vidite jednu državu koja može da kaže ja hoću da radim onako kako meni odgovara. Nažalost, tu se gubi glavna činjenica iz vida. Velika država može to da kaže, mala Moldavija teško to može da kaže, ali ako Moldavija bira da li će biti sa onima koji je stalno pritiskaju, koji stalno vrše pritisak na nju, koji traže od nje ovo ili ono, onda bira ono drugo koje možda bude ovako ili onako, ali sigurno nije tako negativno, bar se veruje dok se ne proveri, kao što je ono u čemu se sad živi. To je isto i sa Bugarskom, mada se tu opet još nešto gubi iz vida. I Bugarska i Moldavija su tradicionalno bile mnogo bliže Rusiji nego Zapadu. Prema tome, to je na neki način prirodnija veza nego veza sa Zapadom koji predstavlja neku vrstu diktature.
Nije baš sasvim jasno ni šta će u Evropi biti. Naime, New York Times je posle izbora Trumpa kancelarku Angelu Merkel nazvao posljednjim braniteljem slobodnog Zapada. Šta Evropa i Nemačka očekuju od Trumpove politike prema Rusiji i najverovatnije nove ruske pozicije u Evropi i svetu? O tome je naša novinarka Tatjana Gajović razgovarala sa doktorom Kristijanom Viperfirtom iz Nemačkog državnog centra za spoljnu politiku, inače ekspertom za rusku spoljnu i energetsku politiku. Čujmo taj prilog.
Koji su izazovi pred Evropskom unijom u odnosima s Rusijom u doba interregnuma u američkoj politici, u trenutku kada Obama više nema moć, a ni Trump nije zauzeo tron?
Najveći izazov je politička kriza unutar Evropske unije. S druge strane, postoje zemlje Evropske unije koje strahuju od mogućih ruskih akcija. Stav Nemačke jeste da s Rusijom treba voditi dijalog. Moskva je u julu na sastanku NATO-Rusija iznela predlog o uzajamnom nadzoru. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier je krajem leta predložio da se potpiše s Rusijom ugovor o kontroli i ograničenju naoružanja. Postoje međutim pojedine države članice NATO-a koje na to ne pristaju. Zato ne znamo šta je, pored svih izazova, ruska taktika u ovom periodu. Saznaćemo samo ukoliko međusobno razgovaramo.
Es sieht aus, dass Deutschlands größte deluje da je najveća briga Nemačke pa i same Evropske unije Trumpova buduća politika prema Rusiji. U čemu se ogleda ta briga?
Ogleda se u tome da je sve nepoznanica. Još ne znamo kakav će biti sastav Trumpovog kabineta. Postoje naznake da će on na mesto šefa diplomatije postaviti hardlinera, nekadašnjeg ambasadora SAD-a u Ujedinjenim nacijama Johna Boltona, koji je za konzervativnu politiku prema Rusiji. Ipak gotovo je izvesno da će Trumpova spoljna politika biti usmerena više na rešenje sukoba u Siriji.
Da li bi Rusija mogla da preuzme energetsku i političku kontrolu nad Evropom? Da li uopšte postoje šanse za to?
Postoji veliki broj ljudi ovdje koji smatra da je to pitanje legitimno. Ja se ne slažem sa tim stavom jer bi to onda pretpostavljalo kako Rusija namjerava da preuzme neku kontrolu nad Evropom ili da je u prilici da to uradi. Ja smatram da Rusija nema takvu namjeru, a ukoliko je ima, neće biti u mogućnosti da je i ostvari.
Kakve transatlantske odnose možemo u budućnosti da očekujemo između Vašingtona i Berlina, protiv Moskve ili sa Moskvom?
To je teško reći. Ne znamo kakav će biti kurs američke spoljne politike prema Rusiji, jer ima samo naznaka. Postoji velika mogućnost, neki bi rekli, i velika opasnost da se ona promeni. U tom slučaju Nemačka bi mogla da se osjeća u najmanju ruku napušteno, bez pouzdanog sidra. Ali i to bi bio prolazni fenomen.
Herr Wipperfürth, danke sehr. Gospodine Wipperfürth, hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
Bio to prilog Totenje Gajević. Nastavljamo razgovor u studiju. Gorane, oproštaj sa Evropom još uvijek aktualnog predsjednika Baracka Obame bio je u Berlinu, a ne u Briselu, što se nekako očekivalo. Bila je ranija praksa i Brisel je ipak nekakav simbol cele Evrope. Njegov dugačak razgovor sa kancelarkom Merkel, samo sa njom, a sljedećeg dana sa premijerima, sa predsjednikom Francuske i premijerima Velike Britanije, Italije i Španije. Da li ovo može da se smatra na neki način da je Obama došao da preda štafetnu palicu vodstva zapadnog sveta Angeli Merkel? Da li Nemačka ima toliku moć i toliki uticaj da bude vođa Zapada?
Pa ne znam, ja smatram da su to lepe ovako literarne ideje i novinske spekulacije. U realnom životu to je nemoguće. Zašto bi Sjedinjene Američke Države svoju poziciju lidera zapadnog sveta?
Zato što je Trump najavio promjenu politike Amerike prema Evropi, čak i prema NATO.
Bez obzira, Sjedinjene Američke Države su jedni od nosilaca ideje Evropske unije, jedan tihi partner koji je uticao na kreiranje Evropske unije, nije Nemačka. Iako je demohrišćanska ideja utkana u osnovu Evropske unije, dakle tu je i Francuska i Italija dala značajnu ulogu, ekonomska ideja, međutim Merkelova je zadnjih svojih 7-8 godina dala jedan lični pečat liderstvu u Evropskoj uniji, pokazala je jednu veliku snagu prilikom rješavanja mnogih kriza, ali pretrpela, Boga mi, i jednu štetu, naročito na migrantskoj krizi i na svojoj jednoj tvrdoj liniji poštovanja evropskih tih nekih standarda. Vjerovatno će kazniti birači u sljedećem izbornom ciklusu u Njemačkoj i toga je ona svjesna. E sad, da li je Obama došao kod Merkelove da joj da podršku u predizbornoj kampanji ili je došao da se pozdravi, to je sad već pitanje koje će pokazati vreme. Jednostavno, Merkelova je jedna od ličnosti koja je sigurno obeležila prvu dekadu 21. veka u Evropskoj uniji i kreiranjem politika Evropske unije koje su sve više vidljive i sa nekom idejom da se od Evropske unije napravi savez evropskih država koji je nešto najsličnije Sjedinjenim Američkim Državama. Ali to su sve spekulacije, ideje koje nažalost još uvijek ne mogu da zažive ili možda i neće zaživjeti, imajući u vidu da se lagano pojavljuje desnica. Postoji neka zakonitost u političkim naukama, jednostavno to klatno se kreće od krajnje levice ka krajnjoj desnici preko centra. Evropska unija je pokušala to klatno nekako da zamrzne na centru, na umerenoj levici, umerenoj desnici i demohrišćanskoj ideji, međutim, kao što vidimo i posle 50 godina, klatno je ipak otišlo malo udesno, jeli? Ali problem je kada se pojavi desnica, nekako paralelno sa desnicom pojavi se i levica. Tako da mi još uvijek ne znamo šta će sljedeća ova dekada, treća dekada 21. veka na političkoj sceni Evropske unije doneti. Hoće li Nemačka ponovo postati centralna sila, preuzeti liderstvo ili ne? Da li će Nemačka redizajnirati svoje neke zaboravljene politike ili neće? To je sve otvoreno pitanje koje čeka odgovor na sljedećim izborima.
Svesni su svi, naravno, da ono što se kaže u predizbornoj kampanji i ono što će se raditi tokom četvorogodišnjeg mandata, a sa namjerom da bude još jedan četvorogodišnji mandat, ni približno nije isto. Ali da li bismo već sada mogli da kažemo šta je to bilo što je bilo nerealno od strane Trumpa u predizbornoj kampanji, a šta realno? Recimo, nerealno sigurno bili ti veliki zidovi, hitna deportacija imigranata, totalni raskid sa Iranom, pretpostavljam da je to nerealno, a da je realno bilo ovo otopljavanje odnosa sa Rusijom i verovatno promenjen odnos, stav prema Evropskoj uniji i Evropi uopšte.
Prema izjavama gospodina Trumpa nakon 8. novembra možemo da zaključimo da je ovom periodu nakon izbora zapravo ublažio retoriku u pogledu pitanja koja su bila na neki način najistaknutija kao radikalno pomeranje u odnosu na ono što je bila politika Baracka Obame. Prva stvar, Obamacare, dakle program zdravstvene osnovne zdravstvene zaštite za veliki broj Amerikanaca, od početnog stava da će ga ukinuti, sada je vrlo direktno izrekao stav da će raditi na njegovoj reformi. Druga, što uopšte i nije sporno, ja mislim da čak i veliki broj demokrata želi reformu tog programa, koji bez obzira na to što ima jako dobru nameru nije se pokazao kao mnogo uspešan, ali to je sad drugo pitanje već. Druga stvar, u pogledu trenutne deportacije svih ilegalnih imigranata, ispostavilo se da se to svelo na deportaciju onih koji imaju kriminalne dosije, koji su vršili, dakle, prekršaje, što je nešto čemu ne verujem da bi se bilo koji protiv na koncu, i to je neka cifra od možda milion do dva ljudi koliko on pominje, i to je licitacija i to je više rekao čisto da bi imao neki broj kao okvir. Mislim da to nije bazirano na nekim preciznim podacima. Što se tiče primjera radi nekih drugih otvorenih pitanja, izgradnje zida, odmah je i tu, dakle, snizio na neki način ulog time što je pomenuo da to ne mora bude baš zid u bukvalnoj fizičkoj formi, čitavom dužinom. Sad, šta će ostati od toga, da li će ostati negde fizički, negde simbolički zid? Ja mislim da će on napraviti nešto od tog zida, više da bi pokazao da je delimično ispunio obećanje, ili da će se truditi da pokaže kako je napravio simbolički zid koji zapravo vrši funkciju kontrole imigracije u Sjedinjenim Američkim Državama, i da na taj način kaže da je još bolje prošao jer nije potrošio pare na zid fizički, a izvršio je funkciju, mada je on rekao da će taj zid Meksiko da plati. Tako da.
Dobro, nešto što bi u svakom slučaju ovde nas najviše interesuje, da li smatrate da će imati drugačiji ili bitno drugačiji stav prema Evropskoj uniji, Evropi uopšte i NATO?
Prema NATO, njegov stav od početnih tumačenja kao antinatovskih negde na početku kampanje, njegovih stavova od strane njegovih protivnika, mislim da se vrlo brzo iskristalisao u pravcu toga da zahteva izdvajanja iz budžeta država NATO članica preko 2%, što je nešto što bi trebalo da funkcioniše. Dakle, mislim da će on u tom smislu insistirati na nekoj vrsti jednakije raspodele tereta za NATO, što može da dovede u nekim manjim državama članicama NATO saveza do rasta antiameričkih osećanja ili do pada poverenja u Sjedinjene Američke Države. I isto tako mislim da neće ići u pravcu širenja daljeg NATO saveza, što samo po sebi može da bude jako korisno i za odnose sa Ruskom Federacijom, ali i za nas, imajući u vidu našu proklamovanu vojnu neutralnost, gde bismo mogli u slučaju eventualnih pritisaka da postanemo članica NATO, kako bismo postali kasnije članica Evropske unije, da se nađemo u vrlo delikatnoj situaciji.
Ljubinka, moram da citiram ovde šta je Henry Kissinger izjavio, svi znaju, ali da podsjetim slušalce da je to zaista jedna diplomatska gromada 20. veka, čovek koji je normalizovao odnose Amerike sa Rusijom, sa Kinom, približio Arape i Izraelce, u krajnjem slučaju dobio Nobelovu nagradu za mir. On kaže, Rusija i Sjedinjene Države se susreću u nekim područjima u kojima ni jedna država ne kontroliše sve elemente, na primjer u Ukrajini i Siriji. Putin će zato sačekati da vidi kakve su mu opcije. Da li možda ovo pravi odgovor šta će se dešavati narednih dana, nedelje, u svakom slučaju do inauguracije 20. januara? Već neki nazivaju vakumom vlasti, jer Obama odlazi, a Trump još nije došao.
To je ono sam rekla, Putin je oprezan, Rusija je oprezna i čeka da vidi šta će da uradi Trump. Da li u tim razgovorima o kojima smo mi čuli ima nečega od toga, mi ne znamo, ali čak i ako se bilo šta bude razgovaralo pre inauguracije, to je jedno vreme slobodnih razgovora, onaj nije predsednik, ovaj razgovara sa nekim ko... Kissinger inače je veliki prijatelj Putinov, oni se često sreću i mislim da je dobar, kad bi bio savetodavac novom američkom predsedniku, ne bi bilo loše.
A mislite da će to sad biti u stvari ovaj period, kako bih rekao, ispipavanja? I s jedne i s druge strane, da niko neće povlačiti, ajde ne radikalan potez, ali predvidiv potez, nešto što ne bi moglo da se povuče posle koraka unazad.
Ja sam sigurna da će Rusija nastaviti da radi ono što je započela, da će sprovoditi politiku kakvu misli da treba da sprovodi, a na Trumpu je da proceni da li će, kako će se on ponašati u odnosu na to. Jer ja ne očekujem i niko na svetu ne očekuje, ko realno razmišlja, da Rusija promeni stav prema Krimu. Krim je ruski i tako će ostati. Neće promeniti ni stav prema ulasku Ukrajine u Evropsku uniju, niti će prestati da štiti Ruse u Ukrajini. To su pitanja koja najviše sad zanimaju svet. Dakle, Rusija će voditi svoju politiku, sačekaće da Trump bude stvarni predsjednik Amerike i onda će vidjeti kakva će biti situacija.
Mislite da imaju smisla ove spekulacije u medijima u kojima se kaže da će Trump dozvoliti, prepustiti zapravo Ukrajinu Rusiji, a da će Putin prepustiti Siriju Americi?
Apsolutno ne mislim da će Putin trgovati ni Sirijom ni Rusijom. Nema on šta da prepušta Ukrajinu Rusiji. Ukrajina je tu gde je. U Ukrajini živi veliki broj Rusa i tu nema šta da može onda prepustiti i ne prepustiti. To će biti tako. Što Sirije tiče, da li neko normalan može da očekuje da posle svega Putin prepusti Siriju bilo kome? Ne, to ne dolazi u obzir, sasvim sigurno.
Mislite da neće biti dogovora u te vrste?
Takva vrsta dogovora nije moguća.
Hvala, poštovani slušalci, evo, završamo emisiju Sedmice u kojoj smo govorili o položaju Rusije u najnovijem svetskom poretku. Hvala i našim gostima, Ljubinki Miličić, glavnom uredniku Srpske redakcije Agencije Sputnik, Goranu Matiću, docentu Univerziteta Union Nikola Tesla i naučnom saradniku Instituta za uporedno pravo, i Milana Krustiću, asistentu Fakulteta političkih nauka. Mi smo, koji smo pripremili ovi 50-ak minuta ove emisije, muzički urednik Biljana Krstić, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnju.